Příjemný poslech Signál rádia, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Dnes se budeme zabývat historií. Historií, která se váže k výročí dnešního dne, tedy mistra Jana Husa. Se mnou ve studiu už historik a středoškolský pedagog Radek Kotlaba. Dobrý den.
Dobrý den.
Ono výročí, připomínat si výročí, ono co vlastně si připomínáme? Loni to bylo 600 let tedy od té tragické smrti mistra Jana Husa. Co v tomto směru ještě se lze nebo připomínat? Jaký vůbec odkaz Jana Husa?
Odkaz Jana Husa je především odkaz muže, který zůstal věrný svému svědomí a který vytrval v pravdě. Takhle to zní velmi frázovitě, ale já si myslím, že občas, zvlášť pokud mluvíme o státních svátcích a o událostech, které mají nějakým způsobem formovat to, jakým způsobem se k sobě chováme, tak se těm frázím nevyhneme.
Mm-hmm. Ono tedy to vychází na 6. července, jenom v hrubě, co ten den se vlastně událo.
Ten den byl v Kosnici, jak všichni vidí, v roce 1415, mistr Jan Hus exekuován, popraven a to způsobem upálením, což pro nás dneska vypadá velmi brutálně, nicméně pro ten středověk to zdaleka tak brutální nebylo. Ostatně upalovali se tehdy navzájem odpůrci a i řada z těch kardinálů, kteří seděli v kolegiu, které Husa odsoudilo, sama skončila na hranici po té, co byli jinými odsouzeni za heretiky. A ta doba byla poněkud jiná, měřítka byla jiná a je nepochybně nesmyslné nahlížet to dnešním pohledem. V každém případě Jan Hus je tradičně představován jako mučedník pravdy a bohužel teda každý z režimů, který se střídali na našem území, na území našeho státu, tak si nějakým způsobem z něj vybral to, co se mu hodilo. Ale jádro toho Husova sporu je především teda sporem církevním, který by dneska asi nikoho nezajímal, sporem o pojetí církve, odborně řečeno ekleziologickým, o tom, jestli teda církev je nějakým ideálním společenstvím, které existuje pouze a především v nebi, anebo jestli je církev tou institucí pozemskou, která má vykonávat i ty mocenské funkce a tak dále. A Hus byl zastáncem toho prvního pojetí, což souvisí i s jeho filozofií. Tento ekleziologický spor, který tehdy nebyl rozhodnut a dneska už z hlediska katolicismu je, by asi dneska nikoho nevzrušoval tak, jako zrušoval dobu Husovu. A ten rozsudek, respektive to, že Hus vytrval a nechal se odsoudit trestu smrti, souvisí i s tím, že v době jeho nepřítomnosti v Praze se začaly dít věci, které vlastně už byly za hranou tehdejších zákonů a že on svým způsobem věděl, že buď obhájí své názory a tím legalizuje to, co se děje v Praze mezi jeho stoupenci, anebo ty názory neobhájí a ti jeho stoupenci se tím pádem dostanou mimo zákon a budou moct být pronásledováni, případně upáleni, jako se to stalo o rok později mistru Jeronýmovi. Jehož výročí kulaté se může připomínat dnes.
Ano, to se připomíná letos. Já jsem si vás pozval především proto, aby jsme si také rozebrali situaci na současných školách. Jestli vůbec současní studenti, učíte na gymnáziu, jestli vůbec mají k tomu nějaký vztah, nějakou vazbu, protože jak jste říkal sám, vždycky to v každé době bylo podáváno jinak. My jsme studovali v trošku jiné době, kdy byl soudruh Žižka a soudruh Hus, ale...
A nesmělo se pochopitelně připomínat, že Hus je katolický kněz a že on, když umíral, tak byl přesvědčen, že je pravověrnější katolík než všichni ti, kteří ho upalují.
Ano, takže proto se dívám na ten generační pohled, co současná škola, současná výuka dějepisu předkládá studentům, jestli to studenty vůbec nějakým způsobem zajímá nebo bere.
Já nemám samozřejmě výsledky nějakého průzkumu, co se děje na jiných školách, nicméně jsem přesvědčen, že především historické události, které jsou podkladem slavení státních svátků, ať už jde o 6. července, 8. května nebo 28. října, by měly především být tím, co by si děti z výuky dějepisu měly odnést, protože proč slavíme ty státní svátky, abychom si jako uvědomovali, co nás spojuje, co nás vytváří jako kolektiv, abychom si kolem nich vytvářeli určitou mytologii. Není možná ani tak důležité, důležité, co je pravda, ale jaká je ta mytologie, která je přesahem pro právě ty hodnoty, husovské hodnoty, pravdy, svědomí, vytrvalosti v pravdě. Ostatně to je i napsáno na tom pomníku na Staroměstském náměstí. Měli bychom si připomínat to historické pozadí proto, aby jsme věděli, z čeho vyrůstají tyhle ty hodnoty, které by měly být společenskými. Bohužel většinu roku probíhají všední dny, kdy si tyhle hodnoty nepřipomínáme. Zaplať pámu, že máme aspoň ty státní svátky, při kterých můžeme tyhle ty hodnoty vyzvednout a uvědomit si, že v té společnosti stále existují. I když, jak říkám, ten všední den často ty hodnoty porušuje a můžeme mít někdy takový jako pocit, že ta pravda nevítězí. Nebo, jak říká klasik, vítězí, ale většinou, když my už u toho nejsme. Ale z obecnějšího hlediska, a to husovské, nebo v hledisko toho výročí obecně, nám pomáhá nahlédnout tu záležitost z obecnějšího hlediska, nejen z toho našeho soukromého, že teda ta naše pravda vítězila. Protože my bychom chtěli, aby vždycky zvítězila ta naše pravda, a jsme trošku roztrpčení, když zvítězí nějaká pravda obecná, kterou my jsme si za tu svou vlastní nevzali. A pokud by připomínání těch výročí, jako je husovské, nás přivedlo k tomu, že oceníme, nebo dokonce aspoň teda nějakým způsobem vydržíme to, že zvítězí cizí pravda, obecná pravda, a ne ta naše soukromá, tak zaplať pámu za to, že ty svátky máme.
Takže každý bychom si z toho měli brát to svoje. Posloucháte Signál Rádio, naším dnešním hostem Radkem Kotlavou, historikem a pedagogem, si povídáme na téma pravdy, tedy kolem Jana Husa. Hledání pravdy, to je vždycky velmi, velmi složité. Například o Krakovci, kde vlastně to bylo jeho poslední místo, odkud on odcházel právě k tomu soudnímu procesu dlouhému, tak se proslýchá, že de facto na tom Krakovci nikdy nebyl. A to je ta mytologie?
Ano, já myslím, že není vůbec důležité, jestli Hus byl nebo nebyl na Krakovci, ale je důležitý právě ten jeho příběh, který si vyprávíme, příběh, který má přesah do nějakých těch morálních pravidel, kvůli kterým si ten příběh vyprávíme. Kdysi historik Dušan Třeštík moc hezky prohlásil o nejstarších českých dějinách Kosmových, že to jsou mýty kmene Čechů. A já si myslím, že třeba i ten husovský příběh do této naší mytologie patří a že je důležité, abychom si na školách opakovali, že do té mytologie patří řada příběhů, počínaje Máchovým hájem a babičkou, příběhů i literárních, i těch historických. Ostatně František Palacký vymyslel české dějiny i s tím důrazem na husit. Do té doby to byla roztříštěná změť zmínek v různých kronikách, listinách a musí přijít člověk nejen historického, ale literárního nadání, aby z této tříště vytvořil příběh, který lidi mohou přečíst, ale který hlavně je pro ně zapamatovatelný. A je dobré, když ten příběh je opřen o historickou pravdu, ale pokud není, přináší to morální poselství, tak si myslím, že to je taky v pořádku. Asi by se mnou teďka mnoho historiků kolegů nesouhlasilo, ale vzhledem k tomu, že já jsem primárně pedagog a pak teprve historik, tak já jako vidím ten rozměr popularizační, ano, to, co je potřeba ano, dát těm
existuje,
lidem.
Existuje tenhle ten výraz popularizace dějin, jako je popularizace vědy, tak proč ne nějakým způsobem si upravovat dějiny. I když ono v té minulosti jsme zjišťovali, že tehdejší školství, tedy po to poválečné a po vlastně výstavbě socialistického školství si právě brali také ty střípky. De facto ty války husitské se brali jakožto první jakoby náznaky dělnického hnutí.
A tam revolučního hnutí.
A potom dělnické hnutí.
A jako na druhou stranu, ale musíme říct, že na Táboře nepochybně existovalo něco, co je možno označovat za prvotní komunismus a že to je nepochybně inspirováno biblickými novozákonními příběhy, především teda ze skutků apoštolských o nějakém odevzdávání a sdílení majetku, a že novozákonní příběhy mají tento výrazný rozměr, který komunismu byl, bych řekl, jako ateizován. Tu sílu k tomu, aby se člověk vzdal svého soukromého majetku a sdílel ostatními, musím čerpat z nějaké myšlenky, z něčeho, co mě ponese nad to. A křesťanství dává jako tu myšlenku víry v Boha. To, že komunisté vlastně ateizovali a vzali si z toho jenom tu myšlenku to, nějakého potřeba, společného majetku, to si myslím, že je jakési vykrádání a ochuzení toho, jak to funguje v komplexu. A ostatně z té husitské doby od Husa máme i heslo na standardě prezidenta republiky. Kdybychom chtěli hledat vlastně ano, počátek toho hesla Pravda vítězí, tak ho najdete v knihách makabejských. Odkud ho převzali husité a odkud ho převzali čeští národovci, včetně potom teda prezidenta Masaryka. Takže je paradoxní, že v jednom z nejateističtějších národů na světě máme na standardě prezidenta biblické heslo ze starozákonních makabejských knih.
Ano, hledání souvislostí, to je naše dnešní téma, i když ta popularizace je daleko lepší. Právě popularizace historie se velmi, velmi dobře čte, jako romány a podobně. Ale vraťme se do té složité, těžké doby. Tady potom, po té popravě toho Husa samozřejmě se začaly psát nové dějiny ve středu Evropy. Byla to opravdu revoluce tehdy?
Ono to nešlo zase tak rychle a...
Tam byl ten starter.
Je do dneska spor, ano, že husitství má několik rozměrů. Má rozměr teologický, kde vlastně šel spor o reformu církve a především hlubší a osobní prožívání víry, což nebylo specifikum české, ale šířilo se po celé Evropě. Má rozměr sociální, kdy došlo k určitým nepokojům těch nižších sociálních vrstev ve městech, a má husitství nepochybně i rozměr nacionální, kdy trošku paradoxně, protože moderní nacionalismus se rodí až na konci 18. století, trochu paradoxně tady už ve středověku vlastně se vymezovali Češi vůči Němcům především, ale to je zase důsledek určitého rozdělení toho městského obyvatelstva, že ta sociálně bohatší vrstva v řadě měst byla německy mluvící, takže ten sociální rozměr přerůstal i do rozměru národnostního a všechny ty složky jako se složitě v tom husitském hnutí propojují a je to velmi jako pestrá směsice různých motivací, kvůli kterým přistupují jednotliví členové toho hnutí do celého toho širokého proudu. Nebudem si zastírat, že pro celou řadu z nich to jsou i důvody majetkové, že pro českou šlechtu jedna z podstatných jaksi rozměrů husitství a požadavků husitství bylo, řekněme, odebrání majetku církvi, protože oni si ten majetek okamžitě rozebrali do svého vlastního držení. Že jo? Takže mluvit o nějakém jednotném myšlenkovém základu husitského hnutí je velmi problematické, neli nemožné. A zase to do určité míry nahrává tomu, že si každý v té historii může najít ten svůj příběh, který odpovídá té jeho pravdě. Nicméně z pohledu doby, především z pohledu Jana Husa, který, jak jsem říkal, je hluboce věřícím člověkem, existuje jedna pravda. To už za tím jeho slavným výrokem o tom cti pravdu, haj pravdu, braň pravdu, už tam nebývá, že teda on tam ještě říká pravdu boží. A na rozdíl od nás, kdy my jsme nakloněni hájit své vlastní soukromé pravdy, jak jsem to už zmínil, tak Hus by s tím vlastně rozhodně pravda nesouhlasil a ten jako zastával tu jednu objektivní pravdu, která má jako zachránit, spasit celý svět. Uvědomme si, že v předchozí období Evropou projde mor, Evropou prochází stoletá válka, ta Evropa je v určitém chaosu, rozkladu. Teď mě napadlo, že možná nepodobné v dnešní době. A střední Evropa, respektive konkrétně Čechy, i díky činnosti Karla IV. Letošního jubilanta, byly řady těchto věcí uchráněny náhodou, třeba při vyhnutí se moru, ale i cíleně karlovskou politikou při uchování míru v té rozbouřené době. A z Čechů vznikl pocit, že teda oni jsou tím vyvoleným národem, který má zachránit a spasit tu Evropu. Tady se objevil určitý mesiánský spasitelský rys nebo komplex, který si myslím, že je možná slovanským národům bližší než komu jinému a jsme náchylnější jako uvěřit tomu, že jsme něčím výjimečným a že jsme předurčeni k tomu, abychom všem ostatním ukázali, jak oni to mají správně dělat.
O husitství, o historii, o odkazu Jana Husa si povídáme právě dnes. Zmínil jste Karla IV., oni se vlastně mohli spolu potkat teoreticky. Když
velmi teoreticky,
8 let.
No, velmi teoreticky, řekněme spíš, že teda Karel IV. Souvisí s tou dobou husitskou tím, že zve do Prahy řadu radikálních kazatelů, nebo respektive jsem asi přehnal to, že zve, spíš trpí, nebo nechává přijít do Prahy řadu kazatelů, kteří jsou vnímáni jako předchůdci potom toho jak jsem řekl před chvílí, spasitelského nebo v dobové terminologii by se řeklo chiliastického hnutí. A někteří z nich, jako třeba Jan Milíč z Kroměříže, jsou zase poměrně důležitými postavami církevních dějin, ale později ten svůj kazatelský osten otáčí i proti císaři a jsou schopni označit Karla za toho antikrista, kterého je potřeba jako symbol té moci vyhnat a nastolit nějakou to ideální, v té nedávné terminologii by se řeklo bezstřídní společnost, společnost, která nebude mít ty sociální rozdíly a bude jí spojovat společná víra vlastně v Boha. To je to, s čím přišli ty radikální kazatelé a k čemu se později vrací i některé z těch radikálních složek toho rozděleného husitského hnutí, respektive ty nejradikálnější z těch složek husitského hnutí, ať už jde o tábority nebo o rebity, později teda sirotky ve východních Čechách, anebo vůbec o tu představu, že teda přijde konec světa, to husitství je docela silně spojeno s představou nějakého
Armagedonu
konce světa a hledají se teda vyvolená města, Slaný, Louny, Žatec, Tábor, kam vyvolená města, kam se mají uschovat věrní a ano, kde teda budou zachováni. A zas můžeme vidět i paralelu do dneška, pokud se podrobně teda snažíme seznamovat někteří s tím, co se děje v islámském světě, tak ta radikalita některých těch islámských skupin je také spojována s tím, že je v tomto islámském světě dneska velmi populární myšlenka konce světa a nějakého posledního souboje zúčtování dobra zla. Takže jenom můžeme říct, že vracet se k těm myšlenkám i středověkým nemusí být úplně od věci, protože nám mohou pomáhat pochopit to, co se děje i v našem světě, byť třeba ne konkrétně v Evropě, ale ty myšlenky jako nějakého zániku světa, vyúčtování potřeby přihlásit se ke straně dobra se opakovaně objevují v minulosti. A právě si myslím, že husitství bylo pro nás asi obdobím, kdy se toto objevilo nejvýrazněji. Ostatně já nevím, jestli bychom i ten komunismus mohli přiřadit k nějakému chiliastickému hnutí, které připravovalo konec světa, byť oni si ho nepředstavovali jako Armagedon, ale nějakou bezstřídní společnost v nějakém bezčasí a historickém a možná, že i proto mohly být některé husitské myšlenky sympatické
a aplikovány do té
nedávné minulosti.
Do té ideologie. Vraťme se k té otázce, nebo spíše tomu momentu, že oni dva, tedy Karel IV. A Jan Hus, se potkali v živoucím světě, tedy 8 let se překrývají. Pojďme fabulovat, kdyby byli vrstevníci, rozuměli by si?
No a co chcem fabulovat, že ho Karel potká, pohladí po hlavě a řekne, zhodný chlapečku.
Ne, kdyby byli stejně staří, potkali se, byli by soupeři, nebo by na to nahlíželi na celý ten systém, celou tu situaci v Čechách jinak?
Ne, neumím tohleto úplně dobře říct, nicméně Karel je panovník taktéž jako hluboce oddaný své víře a jeho představa správy společnosti je představa jako dobrého křesťanského panovníka. Vládnoutí je sloužití Bohu, to heslo, a on se cítí být jako správcem, který vede ovečky jemu svěřené vlastně a Prahu, Nové Město, buduje podle plánu, v kterých ezoterici dneska hledají obraz nebeského Jeruzaléma. Takže v těchto motivacích jako vytvářet ideální společnost, která bude motivována náboženskými prvky, by se nepochybně Karel IV. S Janem Husem shodli. Ovšem asi v některých konkrétních realizacích už nikoli, protože Hus je řečeno dnešními slovy jako akademik, teoretik, teolog a Karel je politik, praktik, který musí spravovat stát a nutně ho to povede k tomu, aby teda dělal nějaké kompromisy.
Dokonce ho nazvali, že byl dobrým developerem v dnešním jazyku Karel IV. A investorem.
Jo, já si myslím ale, že bych ho takto neoznačoval, protože o developingu si nemyslím nic dobrého, zatímco to, co zakládal Karel IV. Jsme rádi, že nám tady zůstalo do dneška a nechci teda všechny developery házet do jednoho koše, ale budu rád, když některé jejich projekty se tady teda v řadu staletí neudrží.
Tak to jsme se dostali až ke stavebnictví. Jak by spolu diskutovali otázku církve? Samozřejmě Hus byl kritik, chtěl celý systém
změnit. Já nevím, jestli byl Hus kritik, Hus byl zastánce jednoho z těch konceptů v tom sporu o tom, jak uspořádat církev a...
Karel IV. Zasahoval do církevního chodu.
Samozřejmě. A on spíš tedy jako využíval svých přátel církevních kruhů jako k diplomatickým jednáním a myslím si, že jako do těchto teoretických sporů, do kterých vstupoval Hus, právě Karel spíš jako praktik nevstupoval a snažil se udržet dobré vztahy církví, s církví kvůli svým politickým a dalším zájmům. Myslím si, že jako asi těžko dneska někdo dokáže říct, jakou představu o fungování církve Karel měl, měli nějakou, zatímco teda Jan Hus ve svých pracech, především teda v rozsáhlé práci De Ecclesia, poměrně podrobně tu svoji představu církve vypisuje. Takže, a nebo nejsem dost povolaný na to a neznám natolik teda dobové materiály, dobové texty, abych se dokázal jako přesněji k této otázce vyjádřit.
Ale můžeme si o tom povídat. Na závěr otázka, byly natočeny teď dokumenty, hrané dokumenty, běžely spousta filmů. Měl jste možnost něco sledovat nebo něco, co vás velmi zaujalo po té historické části nebo po zpracovatelské?
Přiznám se, že jsem spíš muž slova než muž obrazu a nesleduju televizi, takže z těch projektů, které teda jsem viděl, nebo respektive viděl, tak to jsou projekty starší ještě právě z těch předchozích desetiletí a z toho současného jako nic neznám nebo neznám tak dobře, abych se k tomu teďka mohl vyjadřovat.
Tak ono je to vlastně o tom, jak si mýtizovat ty dějiny. Co studenti? Berou dějiny vážně nebo to probíhá kolem nich v jejich datovém introvertním světě?
Jak kdo? Já si myslím, že dneska může určitý zájem o dějiny u studentů vzbuzovat i to, že se dějiny stávají námětem celé řady populárních děl, jak filmu, seriálu, tak literatury, respektive stávají se často i námětem počítačových her a když dneska chci ve škole někomu vysvětlit, co je Imperium, tak se dá zeptat, znáš Age of Empires? Jasně, víš, co je Imperium, jak funguje, proč. A stejně tak, když nejde o české dějiny, v tuto chvíli jako nesmírně populární a v šesté řadě vrcholící Martinova sága písně Ledu a ohně, známá teda jako Game of Thrones, tak je příběhem, který je do určité míry podle mě kopírován podle občanské války, války růží v Anglii. A pokud tato díla povedou k tomu, že přivedou nejen mládež, ale některé další k zájmu o historii, když se vrátíme do české historie, ne že bych byl čtenářem nebo nějakým příznivcem, ale stejně vrcholí, teda koukal jsem x-tým dílem Vondruškova husická epopej, kterou nelze minout na knihkupeckých pultech, nebo knihy Ludmily Vaňkové, které jsou poměrně oblíbené a čtené. Takže vedle odborných knih stále vychází teda velké množství historické beletrie, která svědčí o tom, že ten zájem o historii, často i podanou teda populárním způsobem, dofabulovanou, dovymyšlenou, tady stále je. A řekl bych, že v té nejmladší populaci se najde stejná část mladých, kteří mají zájem o to, jako je to v té populaci starší, kde to není nějak obecně sdíleno, ale svého čtenáře, svého adresáta si všechna tato díla najdou.
Tak tím ukončíme naše příjemné povídání, jsou prázdniny, tak si je užijte. No a vám ostatním posluchačům přemýšlejte, vymýšlejte, domýšlejte, fabulujte, je to příjemné. Radek Kotlaba, naším dnešním hostem, děkuji, naslyšenou.
Děkuji za pozvání a já přeju, ať si užíváte prázdniny a když bych vám měl něco přát, tak si najděte nějaký hezký historický cíl, zkuste ho navštívit, nemusí to být Kostnice ani Krakovec, myslím, že v Čechách těch historických cílů, kam můžete cestovat, je velké množství. Mějte se krásně, nashledanou.
No hezký den a příjemné prázdniny vám přeje také Luboš Dvořák.